Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň nowatdaky gowy çekişmegi dowam edýän mahal Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Dargana tetrabynyň birnäçe daýhan birleşigine ekişiň çak bilen diňe 15 götürümniň ýerine ýetirilenini habar berýär. Gowy meýdanlarynyň 85 götürümi henüz boş durdy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Dargana tetrabynyň halkabat we Qızılrabat Dayxan birleşiklerinin devam edýän ekşme ütüm barada xabar berýär. Türkmenistanyň nowatdaky gowy ekşme ütümine 23-nji martda resmi taýdan badalga berildi. Aradan 2 aý töwere wagtyň geçenligine garamazdan Lewaplyk käriňçiler hususan tehnika we suw ýetmezçiligi sebäpli ekşin giýje galýanyny aýdýarlar. Dargynatanyň ençimi Dayxan birleşigine henüz ýuwuş suwy berilmedik gowy meýdanlar bar. Käbir Dayxan birleşiklerde ýekeşlerden suw çekdirip gowy meýdanlaryny suwarmagyň ýollaryny gözleýärler diýip Lewap agronom Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Owa hojalyk hünärmeniniň gowy çekişiniň barşy barada berýän gurrunglary sewitlerde ekrançylyk işleriniň agrotehnik kadrlara laýyk alınıp barlanyny babatda resmi metbuatda berilýän habarlara çapraz gelýär. Giýje kilen gowçudan paxta hatyryna garaşmaly däl diýip agronom Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Türkmenistanyň döwlet medpugaty ýurdun ähli welaýatlaryna oba hojalyk işleriniň agrotehnik kadrlara laýyklykda alınıp barlanyny aýtalaýar. Ýuwuş suwy ekrançylyk ýerleriniň şoruny aýrylmagyna ýardam berýär. Türkmenistanyň şertlerini adatça ýanwar aýynyň ahyrlaryna we fevralyň 1-nji hepdesine ekrançylyk ýerlerine ýuwuş suwlary berilýär. Ekrançylyk ýerlerini ýuwuş suw bilen üpjün etmek işleri Yurdun käbir sewitlerine fevralyň aýagyna martyň başlaryna çene dowam edýär. Lewap welaýatynyň obalaryna gowy çekiş bilen bagly dowam edýän bökdönçlükleriň arasyna yerli oba hojalyk resmileri ekişiň iýun aýyna dowam etdirilmegini talap edýärler. Ýöne daýhanlar giýje kilen gowçanyň hasyl bermejekdigini aýdýarlar. 10-njy maýdan giýje galan gowçudan hasyly garaşylmaýar diýip bir yerli käriňçi Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Oba hojalyk bilermelerine görä Türkmenistanyň gowy çekişine resmi taýdan möhletünden badalga berildi. Ýöne iş ýüzünde bolan daýhanlar Tomsun ýsysyna garamazdan henizem dowam edýän ekşme ütümini oňlamaýarlar. Türkmenistanyň daýhanlar ekrançylyk ýerlerini döwletden käriňesini alyp döwlet tapşyrygy esasyny oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirýär we alan hasyllaryny döwletin kesgitlen bahasyndan döwlete satmagy mejbur edilýärler. Ýurdun ekrançylyk ýerleriniň epesli bölegini gowy we buğday ösdürilip ýetişdirilýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň soňky ýyllarda ýer alma şuwundyr ýaly Oba hojalyk ekinleri hem döwlet tapşyrygyna girýän ekinleriň hatarına goşuldy. Resmiler yerli oba hojalyk önümçiligini arttyryp importa durýan haritlaryň meçbürini azaltmak ugruna tagyrlar edilýändigini aýdýarlar. Ýöne yerli daýhanlar ýyllar boyu dowam edýän tehnika dökün we suw ýetmezçiligi ýaly kronik problemalaryň oba hojalyk önümçiligini bökdeýändigini aýdýarlar. Synçylar döwletiň oba hojalyk siýasatyny tanqidlap, bu siýasatyň daýhanlary höweslendirmäge gönükdirilmeýändigini aýdýarlar. Galiberte insan hukuklaryny goraýan halkary gurumlar Türkmenistanyň hökümetini paxta önümçiligine mejbur rahmetden peýdalanmakda berk tanqid edýärler. Şu ýyl Türkmenistan 580 000 hektar meýdany gowy çekip 1 250 000 tonna paxta hasylyny öndürmegi gödeňine tutýar.